minun Jeesus lauluni.
Arvoisat Radio Dayn kuuntelijat, tervetuloa. Minun nimeni on Jukka Leppilampi ja kanssani täällä studiossa on, kuten aina, Antti Suonio, ohjelman äänittäjä ja tuottaja. Meillä on kiva hetki tässä odotellessamme Marsi Nyman nimistä taiteilijaa paikalle päivän vieraaksi, niin mun tulee Antti sellainen assosiaatio, kun olen joskus aikaisemminkin odottanut. Mutta tämä odottaminen tapahtui studiossa ja kanssani pitkässä ajassa oli Marsi Nyman itse. Me nyt odotimme levysessiossa viulisti Pekka Kuusistoa paikalle, joka myös on hyvin kiireinen ihminen. Ja se kesti tovin. Ja meillä oli sellainen tilanne, että kaikki biisit tämä huone, tämä hetki levyä varten oli jo valmiina, mutta yhden biisin versio tuntui, että se ei nyt loksahda. Ja se oli tämä Majatalo ja tieteen sanoja. Ja me olimme tehneet hyvin massiivisen, tosi ison niin kuin, sovitusidean ja toteutuksen sille. Ja molempia meitä, Marsia ja mua, vaivasi siinä joku, että tämä ei nyt ole niin kuin tähän juttuun. No, nyt kun sitä aikaa sitten meille siunaantui, niin Marsi istui flyykelin ääreen ja lähti tapailemaan sitä juttua. Ja tiedätkö, siinä hetkessä hän sai idean, jossa hän, sen voi sanoa, että hän lisäsi siihen biisiin semmoisen pienen, jopa melodisen osan. Mutta se oli sellainen nyt-hetki kokemus. Ja kun hän oli saanut sen idean ikään kuin, että nyt tämmöinen se voisi olla, niin sitten Pekka Kuusista tuli sisään studioon ja me teimme sen hänen osuutensa niihin biiseihin, mitä oli sovittu etukäteen. Ja sitten me kävimme tällä Marsin idealla, sovitusidealla. Pekka oli viulunsa kanssa oman mikrofonin ääressä, mä olin omani ja Marsi istui flyykelin ääressä. Ja Markku Veijansuo laitto koneen pyörimään ja se oli nyt hetki. Se oli jotain sellaista aistimusta, luottamista, aika maaginen.
Luottamusta jaloa suorastaan.
Niin. Amen. Eli odottaessamme.
Katson pimeästä valo. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävää. Katson talvesta kesää. Pohjoisesta etelään. Toiveiden kasvoton määrä. Matkaa kai on elämä, maja, talo, tietä ja sanoja. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä. Katuvaloa, väsymystä, janoa. Thank you. katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luotasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamuvaloa, luottamusta, janoa.
Tervetuloa meille, Marsi Nyyman.
Kiitos.
Hienoa, että sä oot tässä.
Eipä.
Eiköhän heittäydytä. Sut tunnetaan merkittävästi kitaristina, mutta sun eka instrumentti ei ollut kitara, vaan...
Piano.
Piano.
Tai kaikkien eka instrumentti on varmaan laulu, mutta piano oli semmoinen, mitä mä opiskelin Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa. Mulla oli huikeat opettajat, Edward Kohanski, joka opetti, aina kun mun keskittymiskyky alkoi herpaantua, niin se kaivoi jonkun jats-biisin tai näytti jonkun jats-hajotuksen tai pelattiin fudista taulusienellä siellä luokassa. Ja sen jälkeen oli Jukka Ollila, joka oli huikea semmoinen, joka valotti myös vähän tota klassisen musiikin ulkomusiikillisia hienouksia, niin kuin säveltäjien elämän tarinoita. Ja se oli, niin kuin, se oli itse asiassa tosi antoisa, mutta sitten teini-ikäisenä kitaraa näyttäytyi, niin kuin vieläkin näyttäytyy, niin kaikkien soitinten kuninkaana. Oli paljon siistimpää ajatella itseään kukkoilemassa lavalla sen kitaran kanssa kuin istumassa pianon takana.
Joo, mutta vaikuttiko se jonkun verran se, että sun kavereita saattoi olla myös pianisteja, että piti vähän jakaa instrumentteja vai?
Varmaan silloin niin kuin mikä tahansa soitin, mihin niin kuin pääsi käsiksi, niin oli aika mahtavaa. Ja meillä oli kotona kitara ja...
Joo.
Missä osas näyttää siltä kaikki soinut, että pääsi niin kuin, siinä pääsee, kitaran pääsee niin nopeasti niin kuin biisin, biisiin käsiksi, että klassiset pianopinnat oli kuitenkin, se oli paljon pidempi ja monipolvisempi reitti.
Mutta sä oot kuitenkin, vaikka me olemme ystäviä ja työtovereita, mutta meillä on myös, se on myös todettava, että yksi sukupolvi niin kuin tällaista, ja sä oot sitä jengiä, joka nimenomaan aloitti tekemään kaikkia, siis että instrumentit ja genret ja tällaista, Pekka Kuusisto, Lenni Kalle, Taipale ja niin edelleen, niin se on teidän, ja te olette rikastuttaneet näin koko tätä kulttuuria. Ja siihen liittyy varmasti tämä instrumentti virtuositeetti erilaista.
Ja sitten myös se, että tietysti tieto oli saatavilla, niin kuin oli saatavilla pikkuhiljaa. Internet tuli kuitenkin meidän siinä nuoruuden aikana, niin pystyi katsoa videolta, että miten mikäkin on soitettu. Ja niin kuin se vaikuttaa paljon siihen, että kun juttuja on tarjolla, niin sitten niistä innostuu ehkä. Mä kyllä sitä sukupolvea, että piti Lohjalta lähteä Helsinkiin ostaa, jos halusi jonkun tietyn levyn, josta oli jostain lehdestä lukenut. Ja. Niin on myös se kokenut. Tai että isä toi tuliaisina ulkomailta jotain levyä, jota ei saanut Suomesta.
Joo. No mutta köyhyyttä se, että niin ei saa enää olla.
Kyllä.
Olisi se huikeeta matkustaa se 55 kilometriä
Lokemaan levyä. Niin, se on mielentä aarre, koska se niinku asioiden arvohan määräytyy vähän sen mukaan, että kuinka paljon vaivan näköä niiden saamiseen kulutetaan.
Joo, tästä avautuisi montakin muistoa. Mutta sulla oli huikeat lähtökohdat näiden piano-opettajien, ja he veivät heti sut maailmaan, joka motivoi sua, jos olisi ollut pelkkää jotain tiettyä teoriaosastoa. Ja nyt mä tiedän, että tänä päivänä sun duunis on merkittävällä tavalla sen kitarakulttuurin lisäksi säveltäminen ja sovittaminen. Ja siihen liittyvänä, kun mä oon saanut vähän käydä sun kanssa matkaa aina silloin tällöin ja ymmärrän, että sulle musiikki kaiken kaikkiaan ja säveltäminen, niin se on koko tätä ihmisyyttä ja sen aistimista, sen kuvittamista, sen säveltämistä ja niin edelleen. Nyt mä haluan pienenä johdantona, jos tähän saa millään tavalla kiinni. Kun mä ajattelen säveltämistä, meillä oli eilen illalla aterian yhteydessä sellainen juttu, että toinen lapsistamme halusi esitellä kirjaa, jonka hän on saanut kummeiltaan. Ja se kertoo Ainolasta ja sieltä eräästä Janne Sibeliuksesta. Ja oliko niin, että hänen niin kuin lapsen lapsensa, kun on kirjoittanut sitä, joku tällainen näkökulma. No sitten siinä oli se tilanne, jossa hän kertoo tästä, kuinka isälle täytyy antaa aina tilaa, tai isoisälle, että kun nyt hän on siellä sfäärissä ja sävellys tapahtuu. Ja sitten siinä sivu vaihtui, niin sitten mä sanoin, hei, saanko mä sanoa yhden asian? Ja mä sanoin näin, että kun mä olin kauan sitten eräällä kesämökillä, meillä oli käytössä itse asiassa Lohja järven rannalla, ja kun mä kuuntelin luontoa, mä olin silloin hyvin herkkä, mä ajattelin myös, mitä intuitio on ja mitä se merkitys on, ja päätin itse asiassa siellä, että nyt mä haluan lähteä harjoittamaan intuitiota. Okei, mutta siellä mä kuulin lintu laulavan. Se oli niin kuin jotain. Eli mustarastas, olin kuullut sen jälkeenpäin, mä silloin sen tiennyt. Ja silloin mä tuli mieleen, Sibelius on käyttänyt Että Finlandiassa, just ennen kuin se lähtee siihen loppufinaaliin, se on ihan se biisi. Ja tämän mä sitten kerroin eilen taas innoissaan, koska mä oon löytänyt sen. Sitten lukee sitä kirjaa eteenpäin. Niin tiedätkö mitä? Siinä kirjassa se sanotaan. Että kuuntele, toi E-mollissa menee toi mustarastas. Wow, näin sitä sävelletään. No, saatko tosta mitenkään kiinni?
Saan, toi on ihmeellinen maailma. Mä joskus juttelin semmoisen taksikuskin Helsingissä, joka oli Israelista kotoisin. Se puhui jostakin Chopinin pianokappaleesta, jota se oli kuunnellut radiosta, kun se dikkasi kuunnella, niin kuin monet taksikuskit, niin sitten Classic FM. Ja se sanoi vaan, että kun se oli kuunnellut sitä kappaletta, niin se oli kuullut jotenkin tämän säveltäjän, että siinä on valtava niin kuin intohimo, joka ei pääse täyttymään tämmöinen niin kuin saavuttamattoman rakkauden kaare. Ja se tosi yksityiskohtaisesti oli niin kuin kuullut sen siitä. Sanoi, että en mä ole mikään muusikko, mutta kyllä mä sen kuulin. Ja sitten se oli myöhemmin sen penkonut sen biisin, niin se oli tismalleen niin kuin tällaisesta elämäntilanteesta.
Wow.
Ja se onkin itse asiassa se musiikin semmoinen niin kuin uskomattomin ehkä juttu, että on olemassa tämmöinen rinnakkaisparalleelitodellisuus musiikin kanssa, joka ei kato ikää eikä koulutustasoa eikä mitään elämän niin kuin henkilöhistoriaa, vaan että se on hirveän konkreettinen, mutta se on hirveän abstrakti. Se on hirveän elävä, koska se on niin kuin koko ajassa tapahtuva asia. mut se ei tyhjene mihinkään niin kuin analyyseihin. Et mitä enemmän mä niin kuin luen musiikkitieteellisiä julkaisuja ja esseitä, niin sen vähemmän niistä jää käteen. Mä tajun, että se on niin kuin hyvin huonosti saavutettava. Sitten on osa-alueita, joita on niin kuin hauska harrastaa siinä ja josta on tehty hienoa niin kuin analyyseja. Niin kuin, totta kai värähtelyn matemaattiset ulottuvuudet tai orkestraatio tai instrumentin kehitys tai ihmisen äänen niin kuin, totta kai. Mutta silti jotenkin se ydin, joka mulle on se musiikin niin kuin syvä ydin, niin se on, siinä on jotain semmoista niin kuin mielettömän elävää, kepeää ja sellaista, jonka pari on aina kiva palata, koska se niin kuin ei raskauta.
Minun Jeesus-lauluni.
Ja mä ymmärrän, että tämä on se juttu, josta sä pidät kiinni, oli genre mikä tahansa. Ja sen takia sä voit olla oli genre mikä tahansa, koska sä haluat pitää. Me olikin nyt edellisellä kerralla, Jepa Lambert oli vieraana ja puhuimme siitä, että hän taas laulajana, koska hän pystyy äänellään resonoimaan mihin genriin tahansa oikeastaan. Ja kun hän tekee sen uskollisesti, niin hän koko ajan rikastuu kaikessa siinä, mitä hän tekee. Ja näin, tämä on nyt mun analyysiyritykseni siihen, että ja kyllä mä huomaan sen. Sä haluat, että se leikki, se ilo, se mitä tämä musiikki niin kuin syvimmältään on, joka meitä sitten yhdistää, niin siitä sä haluat pitää kiinni. Ja jos se on menossa liian vahvaksi, niin sä jopa murrat sen välillä.
Se voi olla, että se on joku tämmöinen niinku omatunto kolkuttaa heti, kun tavallaan ego nousee siihen niinku keskiöön. Heti kun siihen tulee jonkinlainen semmoinen tekijöiden oma lehmä siihen ojaan, niin sitten se on vähän niin kuin mun omatunto, joka sanoo, että hei, nyt toi on niinku nyt sä rikot sitä hirveän hienovarasta niin kuin jännitettä, joka ei ole niin kuin tavallaan, että me saadaan nauttia siitä, mutta me ei saada niin kuin omistaa. Tämä ei lähde meistä tämä musiikki, mutta me saadaan nauttia tästä.
Mutta eikö sitä ole sitten ihan lähellä ja ihan samaa tämän hengellisyyden kanssa?
On, kyllä varmaan. Mulla on myös paha tapa niin kuin suivaantua semmoisesta niin kuin egon ja hengellisyyden yhteen törmäyksistä. Ja se on ehkä mun pienuutta myös, mutta jollakin tavalla mä ajattelen, kun mun isä ja äiti on sanonut joskus, että päiväkodissa on niinku hoitotärit naura, kun mä olin saanut hirveitä raivareita, kun jengi laulaa nuotin vierestä. Että miksi te ette laula siihen nuottiin, kun se on ihan tossa noin, että laula tohon, jotenkin apina. Niin sitten mä luulen, että siinä on jotakin sellaista, että mä en voi sille mitään. Se on myös, kyllä mä tajun, että se on niinku oma pienuuttani ja mä en niinku millään tavalla sano, että siinä on mitään yleispätevää. Mutta joku yhteys siinä on, että mä koen, että musiikillinen lahjakkuus ei ole mikään mun oma ansio, vaan se on niin kuin nimestäkin voi päätellä, niin lahja. Niin se lahjan uskollinen seuraaminen niin joskus synnyttää vähän tämmöisiä.
Mä henkilökohtaisesti ajattelen todella näin, että hengellisyys ja vaikkapa sitten musiikissa improvisaatio, koska sen täytyy aina jollain tavalla olla läsnä. Se, mitä improvisaatio on, se on kuuntelemista ja heittäytymistä, vaikka sä sitten tulkitsisitkin jotain valmista. Mutta hengellisyys, Jumalan siunaus, jos se oli eilen tuolla tavalla ja mä yritän sen toistaa tänään, niin mä oon jo pielessä.
Kyllä.
Että se on vain heitettävä. Tämä on nyt se tilanne, johon se armo, johon se Jumalan rakkaus ja johon se pyhän hengen ihmeellinen, uutta, luova inspiraatio ja vaikutus pitää saada tulla. Että me ei voida toistaa sillä lailla jotakin vaan. Ja samaan musta musiikin tekeminen ja heittäytyminen siihen, että siinä on joku sellainen tunnustaa sen, että minä en tätä. Tämä ei ole niin kuin syvimmältään minä keskeinen, vaan että mä saan heittäytyä johonkin suurempaan.
Ja se on joskus on näkevinä luutuneita ihmisiä ihan myös oma arkeensa niin kuin rohtuneita, niin kuin Antti Holmo sanoi, tyyppejä, jolle tavallaan se elämän turvaverkoksi on muodostunut ne rutiinit. Ja sitten samalla tavalla siihen jotenkin pätee, että elämän luonne on sellainen, että joka aamu se pitää sen yssäkkö ottaa selkää ja lähteä patikoimaan, jatkaa sitä matkaa, ettei voi tavallaan levätä laakereilla. Jos haluaa olla onnellinen, niin se vaatii jotenkin aina sen vaivannut, että mä nousen ja mä lähden kohtaamaan tätä elämää sellaisena kuin se elävänä on. Sitä ei pääse tavallaan pakoon.
Joo.
Mun vieraanani on ystäväni Marsi Nyman ja nyt me käydään kohti sitä teosta Minun Jeesus-lauluni, mihin me menemme, minkä olet valinnut?
Mä oon valinnut Johann Sebastian Bachin Matteus Passion ja moni raita tältä albumilta, niin kuin sanotaan, olisi passeli, mutta on ihan viimeisen sen osan, mihin se loppuu, niin mä halusin tällaisena Jeesus-lauluna tänne tuoda.
Mä hetken haluan siitä jutella, että koska se sisällöltään se, mitä siinä tapahtuu, tämä viimeinen biisi, kerro sä se, mihin siinä tullaan ja mihin siinä jäädään ja miten sä koet sen?
Se on niin kuin ensinnäkin semmoinen musiikillinen saavutus, jota mä niin kuin hämmästelen joka kerta, kun mä kuulen niin jonkinlaiset hanat aukeaa, vaikka mä oon kuullut sen miljoona kertaa. Siinä on jotakin niin kuin valtavaa. Sitten tänään mä kun sitä tässä luin sitä tekstiä ja sitä, että me itkemme, että lepää sinä nyt ja saat väsyneet jäsenesi saavat levätä, semmoinen niin kuin runoilijan ja sen säveltäjän mieletön tämmöinen hoivaa sitä kuollutta Kristusta kohtaan, niin kuin sitä, semmoista kuollutta ihmistä, joku tämmöinen niin kuin hellyys ja semmoinen empatia, joka kohdistetaan siihen Kristukseen, niin siinä on joku semmoinen sävy, mikä on musta ihan silleen super intensiivinen. Että tää ei ole semmoinen niin kuin kappale, joka laitetaan, jota komissaario Morse tulee illalla kotiin ja laittaa soimaan ja kaataa itselleen sitä vähän parempaa viskiä. Tämä ei ole semmoinen, niin kuin, tähän on hyvä rauhoittua, vaan tämä on niin kuin aktivoiva. Tämä on niin kuin, musta tässä jotakin niin kuin, semmoista, joka kuohuttaa mua valtavasti.
Joo. Mä tuon tällaisen tulkinnan tähän, että mun kotikirkkoni on Helsingin tuomiokirkko.
Tiedän.
Ja siellä on alttaritauluna minun mielestäni tämä hetki. Jollain tavalla. Ja mä muistan, kerran oli joku vieraileva ihminen, saarnaaja tai jotakin, joka katsoi sitä taulua ja sanoi, että mä en voi kuvitella, että jossain kirkossa voi olla tällainen alttaritaulu. Että tässähän Jeesus on kuollut ja häntä ollaan viemässä hautaan. Ja mulle itselleni, joka elän siinä puitteissa ja siinä myös tämmöisessä taiteen kulttuurissa, mikä siinä on yhdistettynä siihen varsinaiseen hengelliseen symboliikkaan ja kaikkeen, että tämä on nimenomaan se portti, jota kautta avautui, jos mä ajattelin se alttari kaide, että me osallistutaan ehtoollisella ateriaan, joka on sitten se ikuinen ateria siellä toisella puolella. Me emme sitä näe, mutta tämän kautta, tämän taulun, se mitä siinä tapahtuu, Jeesuksen kuolema, me olemme oikeutetut osallistumaan siihen ateriaan, joka on siellä toisella puolella saman aikaan totta. Ja mä koen tämän, että nyt samalla kun ihmiset sanovat, että lepää rauhassa, me siunaamme sinua siellä, mikään kuin kannamme sinua, mutta samalla me näemme sen, että sen takia mekin tulemme kuoleman voittajaksi. Joku sellainen aivan huikea ulottuvuus. Ja en tiedä, onko kukaan muu analysoinut aikaisemmin näin, mutta näin mä näen tuomiokirkon alttaritaulun just tuossa hetkessä, mihin tämä Matteus Passio päätti.
Joo, mä saan kyllä tuosta kiinni. Siinä on jotakin sitä semmoista, että käännetään sinne pöydät näin päin, että se, että Kristus tulee ihmiseksi, ei olekaan oleellista, mitä Kristus tekee, vaan se, mitä se meissä kirvottaa. Että me ruvetaan ikään kuin reagoimaan kuin ihmiseen. Silloin, sillä lailla mä ajattelen sitä rukousta myös, että jos meillä on henkilökohtainen suhde Jumalaan, joka on niin kuin valtava radikaali ajatus, niin se ei ole niinkään oleellista, miten hän siellä toisessa päässä puhuu meille, vaan että miten me aletaan puhumaan sinne päin. Tai musta aina semmoinen vavahduttava on se Karamazovin veljesten Zosiman puhe siitä, että anteeksi anto onkin niin päin, että minä pyydän pahantekijältä anteeksi. hänen tekemänsä syntiä. Ja tämä anteeksianto niin kuin laukaisee sen solmun. Niissä ajatuksissa on jotakin sellaista musta vallankumouksellista. Ja. Plus se niin kuin, tietysti se, että tässä niin kuin mun Jeesus laulu, että Jeesus kuvataan tässä ihmisenä, niin se musta hienosti väistää sen, että Jeesusta ei voi ajatella vaan jonakin opettajana, hienona mietteinen synnyttäjänä ja sellaisena, niin kuin, että mikä idea on se sitten, miten hieno vaan, niin ei saa mua tuntemaan näin, kun mä kuuntelen tätä laulua, vaan sen täytyy olla ihminen. Ja silloin niin kuin, ei voida väistää myöskään sitä niin kuin, valtavinta asiaa siinä, että se ihminen nousee kuolleesta ja koko se niin kuin, mystiikka on pakko kohdata.
Tämä on se huikea radikaalisuus koko tässä kristinuskossa. Ja, siihen me heittäydymme. Kiitos Marsi Nyman ja kanssamme tietysti studiossa ja Antti Suonio.
Hyvä Antti. Sä vedit todella hienosti.
Heittäydymme nyt tähän Johann Sebastian Bachin säveltämään, kirjoittamaan hetkeen.
Siellä he ristiinnaulitsivat hänet. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.
Jeesus laulun.